Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 25 korrik 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot është kthyer grupi parë i kosovarëve që janë zënë në Hungari për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Në kuvendin e Kosovës është miratuar një rezolutë me të cilën rekomandohet të mbyllja e mandatit të EU-Lexit. Në Brdot të Slovenisë, në samitin e presidentëve të vendeve ballkanike, morën pjesë edhe presidentja e Kosovës Atifete Jajaga dhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić. Sot në Shkup, gazetarët kanë protestuar kundër vazhdimit të paraburgimit për gazetarin Tomislav Kezharovski. Nga përplasja një treni të udhëtarëve në Spanjë, supaku 77 të vdekur. Një shtet si Bielorusisë është martuar me një partner amerikan të gjinisë së njëjtë në Shtetet e Bashkuara dhe tash ai mund të qëndrojë në Amerikë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jajaga ka kërkuar që perspektiva për antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian të jetë garantuar. Kam bindjen e plotë se ne të gjithë do të bëhemi antar të BE-s në një të ardhmë të afërt, të tha zonja Jajaga, dhe shtoi se rruga evropiane e secilit shteti duhet të jetë garantuar dhe e qëndrueshme. Këto komente zonja Jajaga i ka bërë sot në samitin e presidentëve të 8 vendeve të Ballkanit Perëndimor që u mbajtën në Brdo afër Kranjit në Sloveni. Në këtë samet që praktikisht është i pari këtij lloji, u synua promovimi i bashkëpunimit dhe i pranimit të më tepër shteteve në BE, dy dekada pas shkatrimit të përgjakshëm të ish Jugosllavisë. Në samitin e sotëm morën pjesë presidentët e Slovenisë, Kroacisë, Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Malit të Zi, Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë. Në samit ka marrë pjesë edhe presidenti i Francës, François Hollande, i cili e ka mbështetur integrimin e vendeve ballkanike në BE, ashtu siç janë në pranuar tashmë Slovenia dhe Kroacia, por tha se duhet të bëhet më tepër punë në pajtimin dhe reformat politike, ekonomike dhe institucionale. Gjatë takimit të sotëm ndërmjet ministrit të jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj dhe ministrit të jashtëm të Malit të Zi Igor Lukšić në Brdo afër Kranjit në Sloveni, është konstatuar se procesi shënimit të vijës kufitare ndërmjet dy vendeve pritet të përfundojë brenda këtij viti. Më tutje, siç njofton Ministria Jashtme e Kosovës, të dy ministrat janë shprehur në favor të thellimit të bashkëpunimit të ndërmjet të dy vendeve. Takimi u bën në marginat e samitit të presidentëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në patronazhin e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi sot në Prishtinë është mbajtur një akademi përkujtimore për policin Enver Zymberi, të shpallur heroi i Kosovës pas rënjes së tij në detyrë 2 vjet më parë gjatë aksionit policor për marrjen e pikave doganore 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Me këtë rast, kryeministri Thaçi tha se strukturat ilegale, paralele e kriminale përgatisnin terrenin për ndarjen e Kosovës apo formimin e ndonjë republike serbe në veri të Kosovës. Por fal për kushtimit të policisë dhe institucioneve të Kosovës, ai tha se 2 vjet më parë vendos kontrollin në këto pika doganore dhe u pamundësua ndarja e Kosovës. 25 korriku i vitit të 2011 është dita e bashkimit të Kosovës, kurse Enver Zymberi është hero i këtij bashkimi, është shprehur Thaçi. Në akademin përkujtimore kanë marrë pjesë edhe familjarë të policit të ndjerë Zymberi dhe personalitete të shumta të jetës politike e publike në Kosovë. Dhoma e përfaqësuesve e Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka votuar për vazhdimin e mbledhjes së qindra miliona të dhënave të telefonatave të amerikanëve si pjesë e luftës kundër terrorizmit. Votimi i mbrëmshëm përfundoi me 217 vota për dhe 205 kundër. Me këtë, ligjvënësit amerikanë kanë hedhur poshtë masën e cila do të ndalonte autoritetin e programit të vëzhgimit. Vota ishte mundësia e parë e ligjvënësve që të mbajë një qendrim në lidhje me programin e vëzhgimit, që prej se ish kontraktues i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Edward Snowden, publikoi dokumente sekrete muajin e kaluar. Prokurorët të thonë se ushtari i Shteteve të Bashkuara Bradley Manning, i akuzuar për rrjedhjen më të madhe të informacioneve sekrete në historinë e Shteteve të Bashkuara, i ka zbuluar dokumentet për luftrat në Irak dhe Afganistan, me shpresë se emri i tij do të bëhej i njohur. Në argumentet përfundimtare në procesin gjyqësor ushtarak kundër zotit të Manning, 25 vjeçar, prokurorët thanë se ish analisti i inteligjencës amerikane e ka tradhtuar besimin e vendit të tij. Manning ballafaqohet me 21 pika të akt akuzës për rrjedhjen e më se 700.000 dokumenteve nëpërmjet organizatës WikiLeaks në internet. Akuza më serioze, ajo për ndihmë armikut, bart me vete dhe dënimin me burgim të përjetshëm. Bradley Manning është arrestuar në maj të vitit të 2010, derisa shërbente në Irak. Avokatët të mbrojtës pritet i paraqesin argumentet të tyre më vonë. Ata më herët e kanë portretizuar klientin e tyre se ka pasur qëllime të mira, por ishte i ri dhe naiv. Zyrtarët e spanjoll kanë thënë se së paku 77 persona kanë humbur jetën dhe mbi 130 janë lënduar kur një tren me shpejtësi të lartë ka dalë nga binaret në pjesën veri perëndimore të Spanjës. Numri të vrarëve nga përplasja së mërkurës në mbrëmje është publikuar sot në mëngjes nga zyrtarët e gjyqësor në rajonin Galicia. Kryeministri spanjoll Mariano Rajoy ka shpallur 3 ditë zije për ata që humbën jetën pasi treni i tyre me shpejtësi të madhe doli nga binaret. Zoti Rajoy sot e ka vizituar vendin e ngjarjes në Santiago de Compostela, prej nga ai e ka edhe origjinën. Ai po ashtu i ka vizituar edhe të lënduarit në spital. Nga një sulme me makinë bombë në një lagje të kryeqytetit Damask në Siri, janë vrarë së paku 7 vetë dhe plagosur 62 të tjerë. Agjencia shtetërore e lajmeve Sana raportoi se bomba ka eksploduar sot në një shesh në Yarmanakh, ndërsa për sulm fajsohen terroristët, që është referencë qeverisë siriane për kryengritësit, të cilët luftojnë kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Konflikti tashmë ka hyrë në muajin e 28. Yarmanakh është kryesisht i banuar me të krishterë dhe disa herë deri tash është qelluar nga makinat bomba. Aktualisht është nën kontroll të ushtrisë së Sirisë. Kombet e bashkuara thonë se më se 90.000 njerëz janë vrarë prej muajit mars të vitit të 2011, kur ka filluar ky konflikt. Dhamë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Prishtinë sot është të kthyer kontingenti i parë i përbërë prej 110 personash që janë zënë në Hungari për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Disa prej tyre thonë se kanë jetuar në kushte të vështira dhe si janë përpjekur të kalojnë në Hungari për punësim. Ambasadori Hungarisë në Kosovë, Loren Teballa, tha se më nuk ekziston arsye për dhënien e azilit për shtetasit e Kosovës. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, ka theksuar se koha e azilit ka përfunduar dhe se hyrja ilegale në vendet të BE-s mund ta pengojë procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Shumica e të kthyerve ishin të moshës 20 deri në 30 vjeç. Në mesin e tyre ishin edhe disa të ri të cilët tregonin për kushte jo të mira në kampet e azil kërkuesve në Hungari.
Kemi qenë në Kishkohallas në Hungari, kemi kalu mjerë. Shumë keq kemi kalu. Ujt bojlerit kina vi. Shumë e shumë shqiptar kanë metë atje. Një 5 shena, 6 shena,
stjelë. Kisë një të vogël, një vjetë e gjysë. Pas qumë, pas qumë.
Se s'ka punë se me modër. Për shka kina i për qëta.
Të këthyerit janë pritur nga Ministri Punëve të Brendshme Bajram Recepi dhe ambasadori i Hungarisë në Kosovë, Loren Balla. Ministri Bajram Recepi ka thënë se të gjitha ata që kërkojnë nga Kosova azil në vendet të Evropës do të kenë fatin e njëjtë sikurse 110 personat e kthyer, duke inkurajuar kështu kosovarët që të mos marrin rrugën e migrimit. Recepi ka shtuar se koha e azilit ka përfunduar, derisa trendi në rritje të emigrimit të kosovarëve a je shes si rezultati marrëveshjes me Serbin për lëvizje të lirë.
Përveç të mirave tjera që ka marrëveshja me Serbin për lëvizjen e lirë, anën e keqe të saj e ka për arsye se tash lëvizin në mënyrë legale në për teritor të Serbisë vetëm me letër njoftime, me çmim minimal transporti dikon me 35 euro dhe në Subotic, prandaj se vjet është një vit kritik të 6 mujore i parë.
Ministri Recepi ka shtuar se kërkesat e mëdha për azil mund të rrezikojnë në masë të madhe procesin e liberalizimit të vizave. Sipas njoftimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme në Hungari kanë qenë 500 migrant, që nënkupton se pritet kthimi i organizuar dhe i personave të tjerë. Rritja e numrit të refugjatëve kosovar muajve të fundit është shtuar edhe në Austri, Francë dhe vende të tjera. Përfaqësuesit e këtyre shteteve u kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos e marrin rrugën e migrimit, duke i porositur ata se nuk do të fitojnë të drejtën e azilit. Ambasadori i Hungarisë në Kosovë, Loren Ballo, ndërkësh ka theksuar se baza për dhënien e azilit për qytetarët të Kosovës nuk ekziston më.
Luftë nuk ka këtu, nuk ka shkerje masive të drejtave të njerëzit, kështu që në asnjë rast nuk është dhënë azili. Hungaria përpiqet që të ofrojë sa më shumë këtyre njerëzve që kanë hyrë ilegalisht në Hungari. Kanë shkel ligjet e Hungarisë dhe taksa paguesit hungarez e pagojnë çmime.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kuvendi i Kosovës e ka miratuar sot një rezolutë me të cilën autorizohet qeveria për përgatitjen e një plani tranzicional për marrjen e kompetencave dhe përgjegjësive nga misioni Bashkimit Evropian EULEX. Kuvendi rekomandon që ky mision të përfundojë në qershor të vitit të 2014, megjithëse që Bashkimi Evropian e ka lënë të hapur mundësinë e vazhdimit të mandatit të këtij misioni. Për rezolutën e sotme votuan 61 deputet, 3 ishin kundër, ndërsa 3 deputet abstenuan. Ky dokument është mbështetur nga PDK-ja, Vetëvendosja, AK-ja, ndërsa LDK-ja e ka bojkotuar debatin. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë në lidhje me hetimin dhe gjykimin e krimeve të luftës, roli e Euleksit, qeverisë së Kosovës dhe periudha e tranzicionit. Rezoluta nxjerr disa rekomandime sipas të cilave qeveria e Kosovës autorizohet të përgatisë planin e vet tranzicional deri më 1 shtator për të marrë përgjegjësitë nga misioni i Euleksit nga qershori i vitit 2014, kur këtë misioni sipas vendimeve të Bashkimit Evropian i skadon mandati, ndonse Bashkimi Evropian e ka lënë të hapur edhe mundësinë që misionit të Euleksit të vazhdohet mandati edhe pas vitit 2014. Rezoluta e Kuvendit parashef fundin e mandatit të tij pas paknaësive të shumta me rolin në këtë misioni në trajtimin dhe gjykimin e rasteve të cilësuara si krime lufte. Iniciuesi debatit, deputeti i Partisë Demokratike Kurtan Kajtazi, numëroi disa nga krimet më të rënda të kryera gjatë luftës së fundit në Kosovë nga anë e Serbisë, përfshihet dëbim në afër 1 milion banorëve nga shtëpitë e tyre për në vende të tjera. Ai tha se për këto krime askush nuk mori dënimin meritor, kurse u vlerësua si paradoksale që nëpër procese gjyqësore për krime lufte po mbahen vetëm udhëheqësit të UÇK-s.
Kërkohet nga qeveria e Republikës së Kosovës që deri më 1 shtator 2013 të sjellë në kuvend planin tranzicional drejt përfundimit të mandatit të Euleksit me 15 qershor 2014. Kërkohet nga qeveria e Republikës së Kosovës të propozojë planin për ngritjen dhe plotësimin e strukturave të reja që do të zëvendësojnë strukturat e Euleksit. Kërkohet nga qeveria e Republikës së Kosovës që të propozojë amandamentimin e ligjeve që lidhen me kompetencat e Euleksit.
Debati sotëm është bojkotuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri ka thënë se iniciuesi i debatit, në këtë rast PDK-ja, ka ndryshuar tekstin e rekomandimeve, kështu që edhe ishte marrë vendime për të bojkotuar këtë debat. Duke parë disponimin në rritje të deputetëve për të diskutuar edhe marrjen e mandatit që ka Euleksi në Kosovë, zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka thënë se Euleksi është vendosur në Kosovë me marrëveshje dhe njësoj do të veprohet edhe në fazën në largimit të tij.
Euleksi në Kosovë ka me marrëveshje me ne dhe Euleksi nga Kosova duhet të shkojë me marrëveshje me ne. Çka i bie kjo që as nuk duhet ata njanshëm të marrin veprime që na befasojnë ne, po e njëjtë duhet jetë edhe me ne që të mos i befasojmë ata.
Kjo ishte një nga rezolutat e rralla që u mbështetën njëkohësisht nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosje, e cila që nga fillimi i mandatit ishte kundër pushtetit ekzekutiv që i ishte dhënë misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Lideri i këtij subjekti politik Albin Kurti ka thënë se Euleksi nuk e njeh luftën në Kosovë, të cilën e konsideron si konflikt, kurse rastet e caktuara po i cilëson si krime lufte.
Nuk njihet që pati luftë në Kosovë kundër Serbisë, mirëpo thuhet që kishte krimet luftës. Pra paradoksalisht lufta na pranohet vetëm në kuadër të krimeve të luftës.
Ndërkohë Ardian Gjini, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, i ka konsideruar si absurde akuzat e disa deputetëve në adresë të Euleksit për dështimin e këtij misioni në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ai tha se këto krime është të dashur të luftojnë organet kompetente të Kosovës.
Këtë që ndëgjova këtu është, duhet mi luftu korrupsionin, duhet mi luftu krimet e luftës, taradada. Kush i ka nëal prokuror ton mi boni gjotë tilë?
Debati dhe rezolute e sot me kuvendit pasoi arrestimin e disa udhëheqësve të UÇK-s, ndërta edhe të ish komandantit të shtabit të përgjithshëm Sulejman Selimi, nga anë misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit nën akuzat për krime lufte. Njëherësh ky mision po vazhdon një proces të tillë gjyqësor edhe ndaj deputetit të PDK-s Fatmir Limaj. Misioni i Euleksit është vendosur në Kosovë me ftesë të institucioneve të Kosovës, të cilat janë pajtuar që këtij misioni t'i japin kompetenca ekzekutive edhe pas fazës së përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare. Në bazë të vendimeve të Bashkimit Evropian, Euleksi ka mandat në Kosovë deri në mesin e qershorit të vitit 2014, por me mundësi të vazhdimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Udhëheqës të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë thonë se në 6 mujorën e parë të këtij viti kanë arritur rezultate të mira, por janë ballafaquar edhe me probleme në furnizim me barna dhe materiale sanitare. drejtori ekzekutivi i ÇKUK-s Njazi Gashi, ndër të arriturat veçoi më se 8000 operacione, afro 5000 lindje e të tjera. Por Blerim Syla nga Federata e Shëndetësisë thot se megjithë ligjin e ri në shëndetësi, nuk vërehet asnjë lëvizje pozitive dhe se ka pasur keq menaxhim. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Zyrtar të lartë në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë prezantuar raportin 6 mujor të punës së këtij institucioni. Ndër problemet dhe sfidat e këtij 6 mujori, drejtori ekzekutiv i ÇKUK-s Njazi Gashi ka thënë se furnizimi me barna dhe material shpenzues ka qenë i paqëndrueshëm.
Probleme që i kemi evidentu ka qenë furnizimi paqëndrueshëm me barna dhe material sanitar, buxheti i limituar dhe i shkurtuar pas rishikimit dhe procedurat e prokurimit që nuk përshtaten me specifikat në shëndetësi. Këto janë ato pengesat që ne e kemi pas në punën tonë. Furnizimi me barna është si vijon. Barna në përgjithësi kemi qenë të furnizuar me 39%, citostatik 31%, material medicinal janë 25%.
Zoti Gashi shtoi se ÇKUK në 6 mujorin e parë të këtij viti, edhe përkundër sfidave të mëdha që kanë pasur, aty është punuar. A jep hollësi të tjera rreth sukseseve të këtij institucioni.
Operacioni janë bërë 8863, janë 4992 lindje, prej tyne 1611 cezarione. Jenë bo 13.593 dializa, jenë bo 135.000 vizita ambulantore, rezonanca magnetike 2.332, CTA 5.440.
Por sindikalistët e shëndetësisë duke të jenë shumë kritik lidhur me atë se si ata e shohin gjendjen aktuale në shëndetësinë kosovare. Blerim Syla, udhëheqësi i Federatës së Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se edhe pse është miratuar ligji i shëndetësisë, sipas tij nuk po shihet ndonjë lëvizje pozitive në shëndetësinë kosovare.
Edhe pse është aprovuar ligji i shëndetësisë, për cilin është koketuar shumë edhe është folur shumë, prapë që prapë vazhdojnë tjetë rëndë dhe dëshmitojnë më të mirë jënë këta vetë pacientët, të cilët edhe në ditët e sotit vazhdojnë të blejnë barna dhe gjendja e fështirë e vetë punëtorëve që shëndetësorë të cilët ofrojnë shërbime me në kushtet mizerje që para ekzistojnë të shumë shëndetësi. Dhe kjo kërëzën më të mirë gjendjen aktuale në shëndetësi. Dhe më thonë është muj i fundi i mujt shtatë dhe ne asë një levizje pozitive nuk kemi në shëndetësi. Ku i shtojmë pse që endë vazhdojmë të funksionojmë me ushtru zyrtyrën e të cisa nivellet menagjeriole, atërën kjo me dhe tjo reflekton një pasiguri në menagjment, e kjo pasiguri që i pasoj koha dhe keq menagjim.
Edhe pacientët japin mendimet e tyre rreth gjendjes aktuale që po mbretron në shëndetësi. Adelina Kastrati jap mendimin e saj.
Ka përparimet e dukshme në shëndetësinë e Kosovës, tek ata them doktorët e cilët duan të punojnë edhe punojnë me plot përkushtim, kurse sa i përket trajtimeve, se nëse më pyet se si trajtohen pacientet në ÇKUK, atëherë them se janë në gjendje të mirëshme. Jo ndoshta e gjithë ÇKUK-ja, mirë po ka raporte të ndryshme aty që pacientet janë në gjendje të mirëshme.
Sidoqoftë, Zoti Gashi gjithashtu si sukses ka përmendur edhe funksionalizimin e plotë të Institutit Onkologjik brenda ÇKUK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Gazetarët në Maqedoni sot kanë protestuar para një gjykate në Shkup për shkak të vazhdimit të paraburgimit për gazetarin Tomislav Kezharovski. Gazetarët të poshtu kanë kërkuar lirimin e ti. Tomislav Kezharovski ishte arrestuar më 28 maj për shkak të një artikulli nga viti 2008, ku e kishte zbuluar identitetin e një dëshmitari të mbrojtur. Nga Shkupi paraqitet korespondentja jon, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, ka theksuar se vendimi i gjykatës për vazhdimin e paraburgimit të gazetarit Kezharovski dëshmon qartë se në Maqedoni liria shprehjes është nën mëshirën e vendimeve arbitrare nga gjykata dhe politika.
Gjykata e din se organet, se kolegu jon nuk do të braktisë vendin, sepse ka familje, sepse familja e tij nuk ka kushte elementare për të jetuar. Ata këtë fakt shumë mirë e din, por ideja qëllimi i tyre është që të friksojnë median, që të friksojnë gazetarët. Ne dëshirojmë në këtë vend të themi se ne nuk e kanë arritur qëllimin, se nuk jemi të friksuar. Jo se jemi shumë guzimtar dhe jemi shumë trima, por sepse e vërteta dhe drejtësia është në anën tonë. Ftojmë gjykatën që të rishikoj vendimin dhe të lëshoj në liri kolegun Kezharov.
Nga ana tjetër, kryeredaktori i së përditshmes Nova Makedonia, Zoran Dimitrievski, ka apeluar deri tek institucionet më të larta të vendit, kryetari i shtetit, kryeministri dhe qeveria, që të ndërhyjnë për ta liruar gazetarin Kezharovski.
Por ajo që sakam da e upëtam, je do politikë institucionë në Republikën Makedonia. Sega prece zboruam zë në visoki të državni institucionë.
Mendoj se ka ardhur koha që qeveria të reagojë në këtë rast, nga se liria e këtyre institucioneve ka shkuar shumë larg dhe se ka ardhur koha që institucionet politike të ndërhyjnë në pavarësinë e gjykatës dhe të reagojnë për shkak mbrojtjes së lirisë dhe të drejtave të njerëzit, ka theksuar Dimitrievski. Edhe Slagjana Dimishkova nga shoqata e gazetarëve ka theksuar se në funksion të shprehjes së lirë është lirimi sa më parë i gazetarit Kezharovski. Apeloj deri tek organet kompetente që të mos i përsërisin në vazhdimsi gabimet e njëjta. Njëherë u bë gabimi duke shqiptuar para burgim dhe kolegut Kezharovski, dhe tani gabimi përsëritet me vendimin për ta vazhduar para burgimin. Pra ta, duhet të ndërprejnë me gabimet dhe kolegun ton ta lënë të mbrohet në liri, ka theksuar Slagjana Dimishkova gazetare. Ndryshe gjykata penale në Shkup së fundmi ka vendosur që të vazhdoj para burgimin e gazetarit Tomislav Kezharovski dhe për 30 ditë të tjera. A i tashmë ka kaluar 60 ditë në para burgim që prej arestimit filles star me 28 maj, kur dhe u arestua lidhur me një artikull që shkroi në vitin 2008 për revistën Reporter 92, në të cilën ka zbuluar identitetin e një dëshmitari të mbrojtur. Tre ditë më parë, Kezharovski ka filluar një grevurie në shenjë proteste për vazhdimin e paraburgimit të tij. Shoqëria civile dhe shumë kolegë të Kezharovskit tashmë kanë shprehur shqetësimin e tyre për gjendjen e tij psikofizike. Kezharovski është lutur nga gazetarët të ndërpresë grevën e urisë për të mos përkeqësuar edhe më shumë gjendjen e tij shëndetësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një shtetasi i Bielorusisë është martuar me një partner amerikan të gjinisë së njëjtë në Shtetet e Bashkuara dhe tashaj mund të qëndrojë në Amerikë. Ky çift është ndër të parët që i shfrytëzojnë ndryshimet ligjore në Shtetet e Bashkuara, sipas të cilave lejohet martesa e personave me gjini të njëjtë nga dy vende që të jetojnë së bashku. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Vjeçeslav Bortnik, 39 vjeçar, aktivist për të drejtat e njerëzit nga qyteti Gomel në Bielorusi, dhe Sean Gaylord, 44 vjeçar, avokat amerikan dhe këshilltar për organizatat për të drejtat e homoseksualve, u martuan në një ceremoni më 11 korrik në Washington. Çifti kishte mbajtur marrëdhënie në largësi për afro 10 vite, dhe vetëm disa javë pas vendimit të Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara për të drejtat e komunitetit të lesbikeve, homoseksualve, biseksualve dhe transvestitëve, u bë mundshme që Bortnik të mbetet në Shtetet e Bashkuara. Në një intervistë për redaksin bieloruse të Radios Evropa e Lirë, Bortnik e ka përshkruar takimin e tij të parë me partnerin e tij dhe friken se ky do të mund të ishte edhe takimi i fundit. Ne u takuam në vitin 2003 gjatë një konference për të drejtat e njerëzit të organizatës Amnesty International në Meksik. Në atë kohë unë themelova një zyre të kësaj organizate në Bielorusi, ndërsa Sean kishte ardhur si përfaqësues i zyres së tij në Washington. Në përfundim të konferences, ai më tha se gjasët për takim të ardhshëm janë 1 me 1 milion, për shkak të largësisë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bielorusisë, tha Bortnik. Por Bortnik dhe Gaylord u shprehën të vendosur për të takuar përsëri, megjithse problemet të mëdha që ndronin para tyre. Marrja e vizave amerikane për bielorusët është së paku kokdhëmbje e madhe. Fluturimet nga Shtetet e Bashkuara në Bielorusi janë të shtrejta. Çifti u takua disa herë në vendet e treta, si në Çeki dhe Poloni, dhe mbajtën kontakte të përditshëm nëpërmjet e-mailave. Megjithse ambasada e Shteteve të Bashkuara ndinte për aktivitetin për të drejtat e njerëzit të zotit të Bortnik dhe kishte ndihmuar në dhënien e vizave për udhëtimet e tij në Amerikë, çifti e dinte se një zgjidhje e përhershme duhet të gjendet. Ata e shqyrtonin mundësinë për të shkuar në Kanada, ku martesa e homoseksualve është e lejuar ligjërisht. por pastaj u bë vendim historik i Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara në fund të muajit qershor, i cili e ndryshoi jetën e tyre përgjithmonë dhe të mira çifteve të tjera të gjinisë së njëjtë nga dy shtete. Me dallimin më të vogël, Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara e largoi dispozitën qendrore nga akti i mbrojtjes së martesës, që është legjislacion federal, i cili e kufizonte definimin e martesës si bashkësi ndërmjet mashkullit dhe femrës. Kjo lëvizje do thotë se çiftet e martuara homoseksuale në mënyrë ligjore kanë të drejtë të pretendojnë përfitimet e njëjta federale, sikur ato të çifteve të martuara me gjinitë ndryshme në Shtetet e Bashkuara. Ky ndryshim po ashtu do thotë se të jashtëmit që martohen me shtetasit amerikan në martesa të personave me gjinitë të njëjtë, tash mund të konkurrojnë për qëndrim të përhershëm dhe eventualisht shtetësi. Martesa e personave me gjinitë të njëjtë është miratuar në 12 shtete amerikane dhe në Washington DC, ku jeton avokati Sean Gaylord nga ky tregim. Ai e përkujton ankthin dhe gëzimin me rastin e vendimit të përmendur gjyqësor.
We were ecstatic, of course.
Ne ishim të mahnitur natyrisht. Kjo ishte diçka që kishim pritur dhe shpresuar për një kohë të gjatë. Ne e dinim se kur vendimi të bëhet, ne do të jemi në gjendje që ta mbajmë atë këtu me qëndrim të përhershëm dhe të jemi bashkë pa bezdisjen që normalisht përfshihet në marrëdhënie të ndërmjet të dy personave nga dy vende të ndryshme, tha Gaylord. Bjelorusi Bortnik thotë se ai din në disa raste të bjelorusëve që janë martuar me partner të gjinisë së njëjtë nga vendet e Bashkimit Evropian, ku martesa e homoseksualëve është legale, siç është për shembull Suedia. Por mundësia që kjo të bëhet në Shtetet e Bashkuara ishte diçka e pabesueshme për të, derisa kjo u vendos nga gjykata. Tashë në procese sipër për të bërë shtetas amerikan për 5 vite, ai thekson se dallimet ndërmjet qytetit të tij Gomel në Bjelorusi dhe Washingtonit janë të mëdha. Në kryeqytetin amerikan, thot Bortnik, askujt nuk i intereson për orientimin e juaj seksual.
U Bjelorusi situacja është njëjtë, nigjëse na to eti to e malenki.
Situata dallon krejtësisht në Bjelorusi. Nuk ka rëndësi a jeton në Brendi, në kryqytet ose në ndonjë qendër rajonale, hulumtimet e opinionit për fat të keqe tregojnë se homofobia mbizotron në Bjelorusi. Sigurisht unë nuk besoj që Bjelorusia do të mundësoj gjëra të tilla, siç është martesa e personave me gjini të njëjtë për një periudhë afatgjatë, tha Bortnik. Homoseksualiteti është kriminalizuar në Bjelorusi në vitin 1994. Megjithatë, homofobia mbetet e lartë në këtë vend. Aktivistët dhe shtetasit e komunitetit LGBT në mënyrë rutinore ballafaqohen me diskriminim dhe stigmatizim. Situata e ngjashme është në pjesën më të madhe të vendeve që dolën nga Ish-Bashkimi Sovjetik. Në muajin mars të këtij viti, në përgjigje të kritikave nga ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle, që hapur e ka pranuar se është homoseksual, presidenti autoritar i Bjelorusisë Aleksandar Lukashenka tha se më mirë të jesh diktator se homoseksual. Bortnik e thot se Lukashenka po përpiqet ta mbajë shoqërinë bjelloruse në ngrirje të vazhdueshme. Por a ka Bortnik ndonjë shqetësim pasi më vonë këtë vit planifikon të kthehet në Bjellorusi?
I'm not expect violence or attack. Information about our marriage was in mainstream media with pictures.
Nuk presë sulm ose dhunë, por informacioni për martesën tonë ishte lajm kryesor në media dhe me fotografi. Ndoshta njerëzit do të më njohin, por jam i gatshëm për çdo reagim. E kam një histori të aktivitetit për të drejtat e njerëzit dhe po ashtu edhe në të kaluarën kam pasur probleme me policinë, pasi isha në arrest disa herë. Pra jam i përgatitur për çdo lloj të trajtimit, nuk kam frikë, tha Bortnik. Bortnik dhe Gaylord planifikojnë që pranverën e ardhshme të udhtojnë në Bjelorusi për ta festuar martesën e tyre. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë sot është të kthyer grupi i parë i kosovarëve që janë zënë në Hungari për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Në Kuvendin e Kosovës është miratuar një rezolutë me të cilën rekomandohet të mbyllja mandatit të EULEX-it. Në Brdo të Slovenisë në samitin e presidentëve të vendeve ballkanike morën pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić. Sot në Shkup gazetarët kanë protestuar kundër vazhdimit të paraburgimit të gazetarit Tomislav Kezharovski. Nga përplasja një treni të udhëtarëve në Spanjë, supaku 77 të vdekur. Një shtetas i Bjelorusisë është martuar me një partner amerikan të gjinisë së njëjtë në Shtetet e Bashkuara dhe tash ai mund të qëndrojë në Amerikë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe po ashtu mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante, siç është ai përkthimin e grupit të parë të kosovarëve që ishin zënë në Hungari për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Ju urojmë çaste të mira.